Areena.
Siin Tallinn, täällä Tallinna. On meneillään Viron itsenäisyyden juhlavuosi. 80 vuotta on tullut täyteen. Päätapahtumat keskittyvät itsenäisyyspäivän kahta puolta, mutta tilaisuuksia ja tapahtumia on pitkin vuotta, niin Virossa kuin ulkomaillakin. Itsenäisyyspäivää 24. helmikuuta vietettiin jo perinteisin menoin, ja päivä, varsinkin aamupuoli, oli kaunis ja kuulas. Monen mielestä se olikin paras itsenäisyyspäivän lahja tavalliselle virolaiselle. Saattoi lähteä katsomaan lipunnostoa, juhlaparaatia ja ihailla parin sadan värikkäisiin lakkeihinsa sonnustautuneiden opiskelijoiden kulkuetta Tallinnan vanhassa kaupungissa. Päivä päättyi Tallinnassa presidentin juhlavastaanottoon ja komeaan ilotulitukseen. Aivan itsenäisyyspäivän tuntumassa presidentti Lennart Meri antoi myös Yleisradiolle haastattelun Katriorgin linnassa. Kahvipöytä oli katettu, presidentti oli hyvän tuulinen, joi kahvia, poltteli savukkeen ja juttu luisti.
Mulla oli yksi kohta niin, että läksin Kopenhaagenissa peale, mä olin koleväsinut. Mä jäin kohe tukkumaan, lennukko oli vielä maas. Ja yes, kun me olimme uhus, niin oli stewardess, että kapteeni palui entä puole, kui te tahaksitte suitsittata. Ja mä tahtsin aina makata. Mä pidin menemään. Ja
suitsittamaan
siellä. Se oli niin kena kapteeni puole. Aga Financial Times teki sellaista yhä luo vastupidettä, että keegi meri sieltä ylevältä Baltikumista. Iga kord, kui ta on Taani lennukis, läheb ta kapteni juurde, ütleb kuninganna Margarita suitsitab teie juures, mina pean ka suitsitama.
Kun lähdin kerran Kööpenhaminasta lentokoneeseen, olin täysin väsynyt, torkahdin ennen kuin kone lähti, mutta heti kun olimme ilmassa, Stuartti tuli sanomaan, että kapteeni pyytää teitä luokseen ohjaamoon, jos haluaisitte polttaa savukkeen. Meri olisi halunnut vain nukkua, mutta piti hän mennä, kun kapteeni oli niin ystävällinen. Mutta Financial Times kirjoitti, että joku Meri sieltä ylhäältä Baltiasta, joka kerta kun hän lähtee Tanskasta lentokoneella, menee kapteenin luo ja sanoo, että koska kuningatarkin saa polttaa ohjaamossa, niin myös minä haluan polttaa. No, lehden juttu oli muunnettua totuutta. Sitten puhutaan vakavampia. Presidentti Meri toteaa, että Viro on nyt uudelleen itsenäistymisen jälkeen 7 vuodessa tullut maailmalla tunnetummaksi kuin mitä oli vuonna 1939, oltuaan jo 21 vuotta itsenäinen. Se on yksi parhaita itsenäisyyden ajan saavutuksia ja hyvä asia ajatellen myös EU:n liittymisneuvotteluja. Itsenäisyyspäivän puheessa presidentti Meri muuten läksytti poliitikkoja melkoisesti. Poliitikot ovat hänen mielestään etääntyneet kansasta ja valtiosta, ja puolueita on Virossa aivan liikaa. Tarvittaisiin muutama iso puolue, eikä niin kuin nyt, että yhden tai kahden säteilevän henkilön ympärille muodostetaan puolue. Tällainen tilanne on vaaraksi niin valtion kehitykselle kuin taloudellekin. Kyytiä saivat monet muutkin kehitys- ja murrosvaiheessa olevan yhteiskunnan niin sanotut lapsentaudit. Mutta nyt lähemmin haastatteluun. Kun kysyin Lennart Meriltä, onko kulttuurissa jotain, jota pitäisi muuttaa, hän vastasi, että kulttuuria ei voi muuttaa. Kulttuuri on kuin sieni, joka elokuun sateilla äkkiä nousee esille, ja sieniä on hyviä ja huonoja. Niin kulttuurissakin.
Kulttuuri on nagu seen, mis pärast augustiku vihma äkki ajab ennast läbi sambla välja. Te teate, et seente hulgas on väga maitsvaid seeni, kukkeseeni, suome keeles kantarelli ja on ka mürgiseeni. Kultuuriga on samasugune lugu. Eesti kultuur on vabannud paine alt ja meil ei ole kultuurielu kunagi olnud nii rikas. Kas teate, eile toodi mulle midagi, mis mind sügavalt liigutas. Kolmeköiteline, näete, niisugune suur.
Eesti. Viron kulttuuri vapauduttuaan paineen alta ei ole koskaan ollut niin rikas kuin nyt. Ja Meri kertoo sitten, kuinka hänelle juuri tuotiin kolminidoksinen suuri Viron tekniikan sanakirja. Se on jättityön tulos. Mutta kulttuurissa on tietysti huvittaviakin puolia meille. Me olemme aina ollut pieni kansa ja pienet haluavat välillä olla tavattoman snobeja. Niinpä täällä järjestetään kaikenlaisia viski- ja busolee-kilpailuja ja ties mitä kaikkea. Mutta se menee ohi.
No kun mötlette astai takaisin tähän aika ennen jälleen isäseisvumista, missä siis oli Eesti rahva kaikkein parim olemassaolu ja julkeolekku garantti?
Vastus on aika lihtne. Eesti kielellä. Liitus oli katolikku kirik. Eestis oli eesti kiel. Ja me peaksime itse ühe pärja panema oma 14 käändele, mis teevad me kiele võibolla küllalt raskeks, aga ma tean, et mitte soomlastele. Te ise räägite ju eeskujulikult eesti kielt.
Presidentin mielestä virolaisten paras itsenäisyyden ja olemassaolon tae oli menneenä vuosina viron kieli. Liettuassa se oli katolinen kirkko. Viron kielen 14 sijamuodolle pitäisi oikeastaan antaa seppele. Nehän tekevät kielestä kyllin vaikean. No, mikä tuo tae nyt on?
Aga missä garantti hetkel on?
No, hetkel on garantiilissalt kultuuritunnine. On olemassa suur mõiste Euroopa kultuur.
Nykyoloissa virolaisten turvallisuuden tae ja olemassaolon tae on kulttuurin tunteminen. On olemassa sellainen käsite kuin Euroopan kulttuuri, ja se on ollut 1900-luvun varsinainen moottori. Miksi se kulttuuri juuri Euroopassa on ollut niin vahva?
Mulle tuntuu, että yksi põhjus on se, että Euroopan kulttuuri on väga paljude erinevate kulttuuride summa. Euroopan kulttuuri on suutnut säilittää väga paljude väikeste kulttuuride identiteetti. Ja mitte sellepärast, et Euroopa oleks mingisugune mägine maa ja ühes kohas on lihtsalt üks väike küla, kus räägitakse murret või tehakse head juustu, vaid mingisugusel viisil väga varakult on väga paljude keeruliste tegurite kokkusattumised tulemusena.
Euroopan kulttuuri on monien hyvin erilaisten kulttuurien summa. Euroopan kulttuuri on pystynyt säilyttämään monien hyvien pienten kulttuurien identiteetin. Eikä vain siksi, että Eurooppa olisi jonkinmoinen mäkinen maa, jossa yhdessä kohtaa puhutaan murretta ja toisessa tehdään hyvää juustoa, vaan jollakin tavoin hyvin varhain, hyvin monimutkaisten tekijöiden vaikutuksesta ja tuloksena Eurooppa on kehittynyt yhden oikeuskäsitteen ja erilaisten kulttuurien vaikutuksessa. Mutta siitä huolimatta ei ole tapahtunut mitään kulttuurin standardisoitumista, vaan päinvastoin yhden valtion alueella paikallisella kulttuurilla on oma identiteetti ja se vahvistuu ja vahvistuu.
No vaatake, selle taustalla mulle ei ole kõige vähemmatkin hirmu, et väike Eesti kulttuur võiks Euroopa selles suures kulttuurimeres uppuda. Vastupidi, ta toob oma värvid kaasa ja need värvid, nad kahtlemata lisavad midagi, mitte ainult Helsingis, nad lisavad ka Pariisis ja Düsseldorfis, kui tahate, kus me kunstnikud on käinud omalla lõppimassa.
Tätä taustaa vasten minulla ei ole vähäisintäkään pelkoa, että pienen Viron kulttuuri hukkuisi Euroopan suureen kulttuurimereen. Päinvastoin, Viro tuo omat vivahteensa mukanaan ja ne luovat oman lisänsä, ei vain Helsingissä, vaan myös Pariisissa ja Düsseldorfissa tai missä tahansa, missä virolaiset taiteilijat omana aikanaan opiskelevat. Identiteetti siis säilyy. Se ei vaan säily, se vahvistuu, sillä säilyminen on presidentin mielestä kuin mausoleum.
Et identiteet näkö säilyy?
Tukeneb.
Tukeneb.
Ja. Mm-hmm. Säilyminen se on mausoleum ja
Te olette väga tähtis ja suurepärane kultuuritegelane. Kas on poliitika tottu jäänyt teostamatta teie isiklike loomeplaane?
Mul ei ole mitte midagi jäänud teostamata. Eesti Vabariik, Eesti õigusriik, see on loomiga üks kõige raskemaid osi.
Kysymykseeni, onko häneltä jäänyt valtiollisten tehtäviensä vuoksi jotain omaa luovaa työtä tekemättä, presidentti vastaa. Ei mitään ole jäänyt tekemättä, toteutumatta. Viron valtion rakentaminen oikeusvaltioksi on yksi vaikeimmista tehtävistä.
Tämä on muidenkin igalle inimeselle kõige tähtsam asi, sest se on ühel või teisel viisil elu kestmise garanteerimine, keele kestmise, kultuuri kestmise garanteerimine. Aga mida ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et erinevus, ütleme, kirjandusliku loomingu ja poliitika vahel on õiti väga väike. Väga palju sõltub alati mingisugusest värskest pilgust, millega sa vaatad midagi, mis on väga tavaline.
Valtion rakentaminen jokaiselle virolaiselle on tärkeä. Se on elämän pysyvyyden perusta, kielen ja kulttuurin tae. Mutta se, mitä halusin sanoa, on, että erilaisuus kirjailijan luovan työn ja poliitikon työn välillä on hyvin pieni. Riippuu ainoastaan näkökulmasta, mistä mitäkin hyvin tavallistakin asiaa katsomme. Ja Meri näyttää esimerkin. Tavallisesta normaaliasennossa olevasta kahvikupista näkemys ja ajatus on aivan toinen, jos me sen käännämme ylösalaisin. Näitä näkökulman katsannon vaihdoksia niin kirjailija kuin poliitikko tekee koko ajan. Kaipaako presidentti Meri kirjailijan työtään kirjojen kirjoittamista?
Aga kas te olette ikatsenut näiteks kirjoittata raamattuita ja midagi sellist? Sellepärast, et usun, et aika ei nyt ole olnud.
Eks igatsusi oli ikka.
Aga unistusi on veel?
On.
Millisi?
Istuda laua taga valge leht ees ja teada, et mitte keegi tule koputama uksele ja ütlema, et 5 minuutin pärast alkab intervju.
Suurin unelma on, että voisi istua kirjoituspöydän ääressä, puhdas paperi edessä, ja tietää, että kukaan ei kohta tule koputtamaan ja sanomaan, että 5 minuutin kuluttua alkaa haastattelu. Kysymykseeni, mikä on ehkä suurin ero hänen ja hänen tyttärensä lapsuudessa? Lennart Meri sanoo, että sitä on vaikea lyhyesti selittää ja kertoo, että ennen sotaa elämä Euroopassa oli tavallaan yksinkertaisempaa. Minuakin heitettiin kuin kissan poikaa koulusta toiseen. 9 kertaa vaihdoin koulua ennen yliopistoa, 4-5 kertaa vaihdoin kieltä. Toisaalta se oli hyvä koulu. Lennart Meri sanoo, että ehkä siitä syystä hän tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Minulla on kuitenkin hyvä mieli, että lapsilla ja lapsen lapsillani on helpompi koulutie.
Ennen sitä oli terveys Euroopassa elu natukene lihtsam. Mind visatti nagu kassipoega. Ühest kielest teise, ühest koolist teise. Ma olen 9 korda kooli vahetanud enne ülikooli. Ja 4 korda kieli vahetanud, 5 korda. Ja mul on hea meel, et mu lastel on natukene lihtsam koolitee. Aga samas ma olen enda käest küsinud, et võib-olla see vajadus 9 korda kooli vahetada. Kas teate, 9 erinevat klassi, see on 450 klassi venda klassivõde. Ja iga kord, kui sa lähed võõrasse klassi, sa olid juudalas.
9 eri koulua. Se tarkoittaa 450 luokkatoveria. Ja joka kerta, kun lähdet uuteen kouluun, olet juureton. Meri kertoo, että kun hän meni kouluun reppuselässä, siellä oli vain taulu, liitu ja sieni. Ja sen sienen piti olla kostea, muuten sai toruja. Maailma oli täysin erilainen, kuin nyt tyttäreni lapsuudessa.
Et se on ollut täysin erinen kuin teidän tyttäre. Aika kuitenkin teille tuntuu se, että nyt kooliajalta teidän tyttärellä on se arvottitte maailma. Se on täysin erinen.
Kaikki maailmat on alatti ollut erinevät. Kun minä kooli läksin, oli mul ranits ja ranitses oli mitte vihiku, et tahvel ja krihvel, millega ma kirjutasin. Ja selleks, et tahvelit puhastada, rippus ranitsest välja väike käsn, mis pidi olema niiske. Kui ta niiske ei olnud, siis said juba, mitte noomida, aga tehti nii.
Presidentti Meri toteaa, että 12-vuotiaalle tyttärelle tietokoneiden maailma on yhtä luonnollinen kuin ulkona huojuvat puut. Tytär osaakin käyttää tietokonetta paremmin kuin presidentti itse. Ja niin pitää ollakin. Vanhemmat eivät saa elämän loppuun asti olla viisaampia kuin lapset. Muuten kehitys pysähtyy. Tytär on minua viisaampi.
Tauskaa ne tästä kasuttata.
Parem kuin minä. Se peabkin niin olema. Yeah. Ei tohi mitte kunagi olla niin, että vanhemmat on elu lõpuni oma lastest tarkemad. Kui see nii on, siis läheb ühiskond kiiresti allamäge. Ta on muidugi minust tarkem.
Kui siis teie tütar saab täiskasvaneks, kas siis on juba võimalik, et naine võiks olla Eesti Vabariigi president?
Ta on täiskasvanu 7 aasta pärast. See võiks olla kiirem. Jah, kindlasti.
Tõesti või?
Jah.
Miks te nii usute?
Sellepärast, et kui Eesti on suutnud majanduslikult ja poliitiliselt nii kiiresti areneda, siis naise osa ühiskonnas, mis oli juba sajandi algul väga tajutav.
Kysymykseni, onko mahdollista, että Virossa on nainen presidenttinä, kun hänen tyttärensä on täysi-ikäinen. Meri toteaa optimistisesti, että varmasti jopa aikaisemminkin. Ja uskon sen johtuvan siitä, että taloudellinen ja poliittinen kehitys on ollut niin nopeaa, että on myös mahdollista, että nainen etenee korkeihinkin virkoihin. Ja viittaa tässä yhteydessä virolaisiin naisrunoilijoihin, jotka ovat olleet runoilijoiden parhaimmistoa. Ja kun puolet kansasta on naisia, heillä pitää olla samat mahdollisuudet kuin miehillä. Näin optimistinen on siis Viron presidentti. Vieraan silmin tilanne ei kyllä vaikuta yhtä hyvältä, mutta mene ja tiedä. Kysyn presidentti Mereltä vielä, mitä kirjaa hän suosittelisi suomalaiselle luettavaksi, jotta tajuaisimme paremmin Viroa ja virolaisia.
Kui sellelle sympaattiselle suomalaiselle oleks piisavalt aega. Ma arvan, et see on ikkagi Tammsaare Tõde ja õigus. Seal on Eesti maastik, aga ennekõike seal on Eesti karakter ja see selles karakteris on juba garantii, et eestlased kunagi ei lähe pimeda karjana ühe messiase järel, vaid nad alati tahavad oma enda tõde ja oma enda õiguskätte saada.
Kirja, jota Meri suosittaa suomalaisille luettavaksi, on Tammsaaren oikeus ja totuus. Sieltä löytyy Viron maisema ja maasto, mutta ennen kaikkea sieltä löytyy virolainen luonne. Ja se luonne ilmentää vahvasti sitä, että virolainen ei lähde sokeana laumana yhdenkään messiaan julistajan perään, vaan haluaa löytää oman totuuden ja oikeudenmukaisuuden. Mikä sitten on suurin ero virolaisten ja suomalaisten välillä?
Mä arvan, että yksi oluline erinomus on selles, että eestlased mitmesugustel ajaloolistel põhjustel ei ole vielä osannut hinnata niin kõrgelt oma riigi tähendust nende püsimisele. Suomes on mulle meeldinud see demokraatia ja riigi ja Soome hingeelu niisugune kaunis kokkusulaminen.
Suomessa on minua aina miellyttänyt demokratia ja valtion ja suomalaisuuden jonkinmoinen yhteenliittymä, sulautuminen. Yksi olennainen ero onkin juuri tämä, että monista historiallisista syistä johtuen virolaiset eivät vielä arvosta tarpeeksi valtiota. Helposti ajatellaan, että valtio on hallitus, valtio on puolueet, valtio on firmat, ja niinhän se ei ole. Hallitukset tulevat ja menevät, parlamentit vaihtuvat, ja ne, jotka eivät tee hyvin työtään, saavat mennä. Se vie vielä aikaa, että demokratia toimii ja että me ymmärrämme, mitä se on. Valtioon suhtaudutaan vielä epäluuloisesti. Se on todella vaikea sellaisen miehityksen jälkeen kuin mitä neuvostovalta oli. Vähitellen käsitys kuitenkin uuden valtion merkityksestä muuttuu, uskoo Lennart Meri.
Ja Eesti natukene onnettum arenkon kaasa tuonutkaan yhä niisuguse ajutise kaas nähtyse, että riikki suhtuttakse siiani umbusklikult. Või arvatakse, että valitsus onki riik. Või arvatakse, että firmat onki riik. Mis muidugi ei ole õige. Ja se võtab natukene aega, kuni rahvas saab aru, kuidas demokraatia töötab. Et valitsused tulevad ja lähevad. Ja ka parlamentid valitakse. Ja neid, kes petavad või neid, kes on lollid, neid teiskord ei valita.
Presidentti kuuluttikin itsenäisyyspäivän puheessa kansallisen ohjelman perään ja totesi yksinkertaisesti Viron olevan identiteettikriisissä. Puhe antoi varmasti monelle paljonkin miettimisen aihetta. Itsenäisyyspäivän kynnyksellä kysyin presidentiltä, mitä hän mahtaa sanoa vaimolleen rouva Helle Merelle itsenäisyyspäivän aamuna. Nimittäin yhdessä lehtihaastattelussa rouva Meri totesi, että presidentti ei ole mikään varsinainen kukkien lahjoittaja, mutta osaa puhua niin kauniisti, että sanat ovat parempia kuin kukat.
Yhdessä ajakirjainterviussa teidän apikaassa rouva Helle Meri ytles, että te ei ole suur lilletekinkkiä, aga te oskatte monikort niin hästi öeltä, että sana on parem kuin lillet.
Mä kinkitsin lilli ka, aga mul läheb alati meidest ära selle õigel ajal.
No niin ütles rouva Meri siin interviuus ja nyt mä tahaksinkin teada, että mis on need ilusad sanat, mis te rouva Merille tahate öelda iseseisvuse päivä hommikul suure juubeli puhul?
Vaadake. Ma ütlen teile praegu siin midagi, mis on väga oluline. Mind õpetas Mark Twain Huckleberry Finni ühe lause kaudu. Ära kunagi mõtle sõnu valmis. Vaata inimesel otsa ja hakka rääkima. See oleks ju mõeldamatu, et mul praegu täna oleks mingisugust sõnad valmis.
Olisi perin kummallista, jos minulla olisi nyt jo sanat valmiina mielessä. Presidentti kyllä väittää antavansa kukkia, mutta ei muista niitä antaa aina oikealla hetkellä. Ja hän toteakin, että Mark Twain on hänelle opettanut Huckleberry Finnin sanoin, älä koskaan ajattele sanoja valmiiksi, vaan katso ihmistä suoraan silmiin ja puhu sitten. Joten nuo itsenäisyyspäivän aamun sanat jäivät siis salaisuudeksi. Kun totean, että presidentti Meri näyttää ryhdikkäältä ja hyväkuntoiselta, mahtaako hän voimistella tai kuntoilla?
Alkaas voimistella vai mitäkin teette?
Ei.
Ei.
Kas te vaatatte monikort televisiooni? Yhdellä Amerikan kanalilla on niisugune täiesti absurdne reklaam. Tiivani alt tõmmatakse välja niisugune riistapuu, pannakse üles, ta on nagu jalgratas, inimene istub sinna, sõidab, paneb tiivani alla tagasi, läheb duši alla ja siis, kuivõrd see kõik võtab aega, siis kihutab tööle. No aga võtta jalgratas ja sõida jalgrattaga tööle.
Kuntoilusta Meri kertoo hauskan jutun mainoksesta, jonka hän on nähnyt televisiossa. Sohvan alta tempaistaan jonkinmoinen väline, josta tulee polkupyörä. Sillä poljetaan, sitten suihkuun ja töihin. Presidentti ihmettelee, miksi ei voisi mennä oikealla pyörällä töihin.
Aika tee sitä ajan, ei ole jalkatyöskennellä.
Mä olen kunnakin yhtenyt parkinta asti takaisin ilmoitu interviuus, kun mun käsi kysyttiin. Kas mä tunnen Eestimaat. Mä ajattelin, että Eestimaat mä tunnen halvemmin kuin Siberit. Eestimaa mä olen jättänyt selleksi ajaksi, kun mä olen pensionilla. Ja siis mä lähden jalaa Tallinnasta Rapplassa Kepkäänsä. Umpes niin mä tahaksin edaspidi myötä Eestimaat liikkuta. Voi olla mitte pärisjalkasi, aga jalgrattaga. Se on... Teate, se on hoopis mingisugune teine vahekord, kui maastikud väga aeglaselt avanevad su ees ja sul on aega maastikud otse kui näppudega tunda.
Aga... Varsinaista kuntoilua presidentti Meri ei harrasta, mutta kun häneltä vuosia sitten kysyttiin, kuinka hyvin hän tuntee Viroa, hän vastasi, että huonommin kuin Siperiaa. Ja niinpä hän on päättänyt eläkkeelle päästyään lähteä keppi kädessä vaeltamaan Tallinnasta Raplaan. No, jos nyt ei kävele, niin ainakin pyörällä. Se on uskomaton tunne, kun voi katsella maisemia kaikessa rauhassa. Kun kysyn mieliruuista, juomista ja musiikista, presidentti toteaa nauraen, tällaisten kysymysten vuoksi pelkäänkin naisia.
Sellepärästä mä kartankin otakaa naisia.
No, palun vastata.
Jaa. Teate, kui osatakse rukkileiva korralikult teha ja kui ta on värske ja kui ta on veel natukene soe, niin määritte natukene võid peale, et hakkab sulama. See ei ole mitte lemmik. Sööks on lemmik magustoit. Ma olen isegi leiva küpsetanud, see oli Venemaal suure nälja ajal ja see sündis on selle tõttu, et ema ei ole mitte kunagi leiba küpsetanud, aga mina olin täpselt vaadanud, kuidas venelased vene ahjus leiba küpsetasid ja ma tundsin, et ma tulen sellega paremmin toime.
Meri kertoo itse tehneensä leipää Siberiassa. Äiti ei osannut venäläisessä uunissa sitä tehdä, mutta Meri oli katsonut, miten venäläiset leipää tekevät ja teki sen mukaan. Mieliruoka tai oikeastaan herkkuruoka on kunnon ruisleipä, kun se on vielä lämmin ja voita päällä. Mielijuomakin selviää.
Missä lemmikin juokon?
Mä mõtlen, että jogurt.
Missä lemmikki Eesti muusikka teillä on?
Eesti hymn. Siin mä olen täysin avusti ees.
Musiikkikysymykseen Meri vastaa yksinkertaisesti. Ollakseni teille rehellinen, se on Viron hymni, Viron kansallislaulu. Ja sehän on se sama sävel kuin meilläkin, mutta toisin sanoin. Viron itsenäisyyden juhlavuonna sopii puhua myös leivästä. Niin kuin presidentti Lennart Meri sanoi, jos joku osaa tehdä kunnon ruisleipää, niin se lämpimänä voin kanssa on hänenkin herkkuruokansa. Kirjailija Jan Kaplinski on puolestaan sanonut, että virolaisten kansallisruoka onkin leipä, vaikka toki mainitaan verimakkarat ja hapankaalit. Maailmalla ei monessa paikassa ole leipälajien valikoima niin suuri kuin täällä Virossa. Ja leivän historia ja perinne on myös pitkä.
Tök leipa, mi värsket lühnavat. Mis rakkus pihut võtnud mulla kamarast. Tök leipa, lihodav saet maksta põlduri vaev. Tök leipa, meil laual iga päev. Tök leipa, sündin mullast päiksest veest. Nüüd oled väsinud ja puhkad käidud teest. Tük leiba kauem sa ei tohi vaikida. Tük leiba sul paljust rääkida. Mälus sõja aastad karmid, mil leiba kärul oli elu hind. Siis võitles sõja mees maa ja rahva nimel. Tük leiba, nii värsked lõhnavad, mis rakkus pihud võtnud mulla kamarast. Tük leiba, sul annan suud, sa ausse ikka jääd. Tük leiba, sa oled seda väärt.
Tällä hetkellä Virossa leipureita on noin 200. 90-luvun alussa oli parikymmentä isompaa leipomoa tai leipätehdasta, kaikissa isoissa kaupungeissa omansa. Tuotantoalueet oli tarkkaan jaettu, kilpailua ei ollut. Uudelleen itsenäistymisen jälkeen tilanne muuttui täysin. Kaikki virolaiset leipomot yksityistettiin ja syntyi kova kilpailu. Tällä hetkellä Viron suurin leipomo on Leipur, entinen valtion leipomo. Mutta yksityistämisen jälkeen vuonna 1993 se siirtyi kansainväliseen omistukseen. Kultor-konserni omistaa 75% ja ruotsalainen Cereal 25. Tapasin Leipurin johtajan Ants Bromanin.
Ja se tilanne on nyt kuluttajan kohtalta muuttunut niin, että Virossa parhaimmissa kaupoissa on pari 30-40 eri tuotetta saatavissa. Ja kun me vasta 92 tammikuussa oli leipä tuotet myynnissä sekein vastalla, ei riittänyt. Ja 94 oli todellinen kilpailu, eli tämä on erittäin jyrkkä kehitys ollut. Ja on erittäin radikaaliset muutokset tehty firmassa. Esimerkiksi viime vuoden aikana me konsentroimme oma tuotanto kaikki tälle Mustamäelle, Katakka-tehtaalle, mitä on niin kuin Leipurin sytää. Me sulkesimme toiset tehtaat Tallinnassa. Samanaikaisesti on investointia tehty viimeinen kolmen vuoden sisällä 70 miljoonan kruunun asti, mitä on niin kuin leipomoteollisuudessa kova sana.
Tulee mieleen siis, että miksi Leipurista ei voinut tulla yksityistetty virolainen leipomo, vaan se annettiin niin kuin vieraisiin käsiin.
Minun käsitys on seuraava, että yksi asia on privatisoita firma, toinen kysymys on kehittää sitä firmaa. Ja kaikki virolaiset leipomot ovat niin kuin koneiden ja teknisen puolesta suhteellisesti huonossa tilanteessa, koska se tekniikka oli tullut itästä ja Venäjän puolesta ja mä olin muualta maailmalta niin kuin suljettu. Kehitys vaatisi isointa investointia, mutta maassa niin paljon rahaa ei ollut ja Ja se olisi ollut niin kuin riski, että ei olisi pärjännyt niin kuin nopeasti investoimaan ja kehittämään firman ja saada niin kuin kilpailukykyä. Että samanaikaisesti Tallinnassa lisääntyi investointi, Fazer rakentaisi omaa tehtä Baltisepiktudin alueelle, että ilman lisäinvestointia olisi niin kuin vaikea pärjätä.
No voiko sitten Leipurin tuotteista sanoa, että ne ovat virolaisia?
Kyllä. Se ei merkitse, että omistus on naapurimaiden käsissä. Me leivomme jatkuvasti niin sanottu perinteistä, traditionaalista virolaista leipää.
Että ei käy niin, että se suomettuu tai ruotsalaistuu tai jotain muuta?
Ei, niin ei saa sanota. Siinä oli privatisointin jälkeen oli tämmöinen huhu tuli julkisuuteen ja pelko, että no niin, että nyt virolaiset alkavat syömään äkkileipä, virolainen leipä tulee loppumaan, mutta me sanoisimme oma periaatteet ja strategiset kehitykset ulkona eti sinne vastaan ja me jatkamme tätä linjaa, mitä me olemme valinnut ja elämän näyttänyt, että niillä ei ollut pohja.
No se on hyvin tunnettua meillä Suomessakin, että virolainen leipä, tumma leipä erityisesti, on äärimmäisen hyvää. Ja tietysti tässä oli jo itse henkilökohtaisesti huolestunut, että häviääkö se kunnon tumma rukiinen leipä, jota teiltä saa aika tavalla eri muodoissa. Ja se onkin aika hämmästyttävää, että niitä on niitä tumman leivän lajejakin niin paljon. Mihin se kulttuuri perustuu?
No, leivän kulttuuri on erittäin pitkä Virossa ja se traditio on ollut. Me voimme sanoa, että myös näinkin, että virolaiset on elänyt tällä maakamaralla yli 5000 vuotta ja me olemme pärjänneet tässä omalla leivällä. Voimme sanota niinkin, että meidän ruisleipä, siinä me käyttämme virolaista ruista, mallasta, siirappia, kuminoita ja suola. Se sekoitus on se Viron leivän sisältö, mutta prosessissa ja uunissa se muuttuu niinku tämän makuiseksi, mitä se on. Ja se traditioni on niin kuin vahvasti kestävä. Se terveellisyys on yksi pääaihe meillä. Me ei käyttä leivässä minkälaisia lisäaineita tai kemiallisia aineita, että saaks hyllyikä pitemmäksi. Me uskomme siihen, että niin sanottu puhtas naturaalinen tuote on se, mitä virolaiset on tottunut ja mitä on haluat jatkuvasti käyttää.
Löytyykö vilja sitten pääasiallisesti omasta maasta?
Jaa, ruis on 100% kasvatettu Virossa, mutta vehnä ei jatko meillä riittävästi. Ja siinä on omatkin syyt takana, just se, että kun me kuulusimme Neuvostovaltaan, siis vehnä tuoti sisään Ukrainasta ja Venäjältä, ja meiltä vieti ruista vastaan sinne, että niin sanottu tuhotettiin se vehnäkasvatus ja vehnäkulttuuri, ja nyt se ottaa aika, että se taastuksi. Me teemme hyvin, että Suomi kasvattaa kaikki oma vehnätarve itse, ja tuonti on lähes nolla. Että uskon, että Viroki tulee samalle tasolle, mutta se otaa aika.
Miten hyvin ihmiset syövät vielä tummaa leipää, vai onko siinä tapahtunut nyt itsenäisyyden aikana muutoksia?
No se kulutus on myöskin tehnyt läpi niin kuin erittäin jyrkä muutoksen, ja se muutos on just laskemisen suuntaan. 90-luvun alussa virolainen leipä kokonaismarkkina oli 151 miljoonaa kiloa, siis viime vuonna tämä oli 80 kiloa, jos voin sanoa, että puolet leipämarkkinasta on tippunut. Aika siellä on omat loogiset syytkin. Ruisleipä oli niin kuin pääelintarvikke Venäjän ajalla. Että meidän ruokavalikoima oli suhteellisesti kapea. Meillä oli ollut hedelmiä saatavissa ja oli leipä, makkara, munat, maito, juusto, ja se oli suurin piirtein kaikki meidän pääruuasta. Nyt on valikoima niin kovasti laajentunut. Kaikki hedelmät on saatavissa ympäri vuosikauden ja ruokatottumukset on muuttunut. ruokakulttuuri niin kuin on laajentunut. Samanaikaisesti on leivän hinnalla selkeä vaikutus kulutuksen. Eli kun itsenäisyys syntymisen jälkeen leivän hinta nousi 3-5 kertaa yli yötä, siis ihmisten suhtautuminen leipään on muuttunut. Leipä ei heitetä niin paljon enää ulos, vaan ohitetaanko jääkaapissa ja kulutetaanko kaikki. Me voimme verrata vielä näin, että 90-luvun alussa semmoinen perinteinen 800-grammanen limppuleipä oli halvempaa kuin ehjä kaljapullo, tyhjä kaljapullo. Ja leipä oli halvempi kuin rehu. Sitä leipä käytettiin eläinruuana ja sitä popsivat niin eläimet kuin siatkin. Sitä enää ei ole. Et nyt on suhtautuminen muuttunut ja leivän hinta on kuitenkin viimeinen 3 vuoden sisällä noussut pari kertaa.
Mikä on se syy siihen, että leivän hinta on noussut jatkuvasti?
No, kun me pääsisimme niin kuin Venäjän vankilasta ulos, siis alkaisimme rakentamaan omaa markkinataloutta, siis alkaisit kaikki raaka-aineiden energiahinnat nousemaan ja lähestymään niin kuin maailmanmarkkinoiden hintaa. Että Venäjällä meillä ei maksanut energia, auto, polttoaineet ja kuljetukset. Tämmöistä asiat ei maksanut suurin piirtein mitään. Ja nyt on nämä asiat niin selkeästi nousussa, ja tämä on syy, miksi leivän hinta on nousussa. Ja meillä on semmoinen villi markkinatilanne, että osa asioita on niin sanottu maailman markkinan hintatasossa, osa on puolella tiellä sinne. Ja tänäisenä päivänä leipä on vielä 3-5 kertaa halvempi kuin Suomessa tai muissa Euroopan maissa. Samassa suhteessa vielä enemmänkin on virolaisten tulostaso.
No voiko nyt vielä kuvitella, että leivän kulutus laskisi noin tuottajan kannalta katsottuna?
Leivän kulutus on tullut niin jyrkästi alas, että uskon, että tulee nyt stabilisoimaan lähivuosien aikana. Että kun tämä kulutus 90-luvun alussa oli yli 100 kiloa, per henkilö vuodessa, siis viime vuoden tasolta oli jopa vähän alle 60 kiloa. Ja kun me tiedämme sitä, että Suomessa on leivän kulutus niin sanottu 50 kiloa ihmisen kohdalta, Ruotsissa 40, Hollannissa 70, Saksassa 80 ja Italiassa 134, no siellä on se pastakin luettu mukana. Siis me voimme todeta sitä, että leivän kulutus Virossa on nopeasti lähestynyt niin kuin pohjoismaiden kulutustason lähelle, että sieltä ei enää voi tulla alas. Me voimme sanota niinkin, että leipä on virolaisille niin kuin pääruuka ja leipä niin kuin pyhä ruoanaine. Että tämä on enemmän kuin tavallinen ruoka. Leipä on tietty symboli. Ja sieltä on leivottu ja siellä on omat traditsioonit mukana ja sitä koko ajan jatketakseen ja normaalisti tulee uutuksia, tulee kehitystä, mutta se perushenke ei muuta asiassa.
Ja periaatteessa sitä leipää ei ole ilmeisesti tehty kovin paljon kotona, vai kuinka?
Kyllä leivotti kotonakin suhteellisesti paljon, mutta se oli niin kuin juhlimisaikana tai viikonvaihteessa ja kun leivän hinta oli niin halpa, että se oli helpommin ostaa kaupasta kuin leivota itse, että ei käytäkö sinne aikaa. Mutta mä muistan, mun isoäiti kotona joka viikonvaihto teki leivos itse niin kuin vehnäleipä. Ja tämä traditioni on mennyt niin kuin tämän generaation kanssa. Että tänäisenä päivänä mä voin kyllä sanoa, että kotileivominen on lähes nolla Virossa. Me tiedämme, että se on Suomessa suhteellisesti korkea, mutta Virossa se ei ole just tästä syystä, että leivän hinta oli se tekijä, miksi ei ollut tarvetta niin kotossa leivää.
Jos ajattelee vuosia taaksepäin, niin täällä ei juuri näkynyt leipää muovipussissa, mutta nyt on yhä enemmän. Ja me Suomessa olemme taas pyrkimässä päinvastaiseen, olemme luopumassa niistä pusseista.
Se on se, että kun kun niitä leipomoita tuli paljon lisäksi, siis mietitsipä, että kilpailu syntyisi. Ja kun leipä ei ollut pakattuna, ensiksi se on niin kuin esteettinen kysymys, hygieeninen kysymys. Toiseksi se on se, että pakkauksessa pitää olla tieto, minkälaisia aineita on käytetty. Ja tämä on niin kuin brändisuunta kehitys alkaisi just itsenäisyysajan kanssa. Ja se on niin kuin samanaikaisesti mainoskin ja hygieniset vaatimukset on kasvanut erittäin korkeasti. Meillä ei ole enää käytössä puulaatikoita ja se on normaalinen kehitys. Ja pakattujen tuotteiden osuus on meidän tuotteista nyt yli 60% ja voimme sanoa, että 4 vuotta sitten se oli alle 10. Että
no toivottavasti se ei kuitenkaan enää lisännyt.
No, on
jotenkin se on kuitenkin niin kuin, että jos sä saat leivän ilman pakkausta, voit ostaa sieltä ja annetaan sulle hyllyltä esimerkiksi.
Joo.
Se on, niin kuin, se on niin kuin jotenkin, miten mä sanoisin, se on niin kuin aidomman tuntunut.
No se on näin, että on molempia. On pakattuna ja on irtotavarana ja meillä leipurilla on 3 kauppaa Tallinnassa ja ihmiset ostavat mielellään kaupasta, kun saavat ei-pakattuna leipää. Mm-hmm.
Ja tuossa tuli esille, että niitä leipälajeja on. Siis niitä on niin kuin hämmästyttävän paljon. Se on siis tosi rikas teidän tämä leipäkulttuuri, että sitä ihailen, katselen. Mikä on teidän oma suosikki? Onko teillä oma leipäsuosikki?
No luonnollisesti on ja semmoinen perinteinen leipä. Mun suosikki on tämä matisleipä ja myös täysjyväleipä. Täysjyväleipä on suhteellisesti uusi tuotanto, sitä on pari vuotta tehty, mutta on erittäin hyvästi otettu vastaan myös markkinoille. Tämä on niin kuin uusi maku ja myös niin kuin erittäin hyvä.
Tässä on se täysteräleipä.
Joo.
Ja se on minun suosikki kanssa.
No niin.
Ja mä oon löytänyt sen täällä. Se on erittäin hyvä.
Just.
No yksi asia vielä sitten, kun kuvasitte tuota, että kuinka keskitetään ja kilpailu on kovaa ja pitää olla kilpailukykyinen. Miten sitten on käynyt työntekijöiden? Oletteko te joutunut paljon panemaan väkeä ulos tai mikä se henkilö, työvoiman kehitys on sitten ollut teidän alalla?
Tämä on totta. Mun mielipite on se, että se kehitys, mitä Virossa nyt on meneillä, että kuka ei ole riittävästi nopea leikkaama oma kuluja, tehostama tuotantoa, kehittymään tuotevalikoimaa ja tekemään aggressiivista myyntityötä, tämä ei jää kestämään tämän kapeantuvalle markkinoille. Eli se merkitsee sitä, että kilpailu on kiristynyt ja tässä laskevassa markkinassa tämä kiristyy vieläkin ja se vaatii niinku, firman toimintasta ja johtamista jyrkkiä päätöksiä just kulujen puolesta, koska se hinnan nousu ei saa mennä loputtomasti, koska ihmisten ostovoima ei kasva samassa tahtissa. Ja nyt kun mä puhuisin tästä tuottamisen keskittämisestä, mitä me olemme jo tehnyt, se merkitsee siitä, että me saimme kuluja säästettyä sen verran, että viime joulukuussa me ensimmäistä kertaa koko itsenäisyysajana laskimme leivän hinta alaspäin 6% Tallinnasta ulkopuolelle, että sekin on niin kuin ajan merkki, että hinnan nousu ei saa mennä maan ylöspäin.
No kuinka sitten työntekijämäärä?
Työntekijämäärä on myös efektiivisuuskysymys, että sitä uuteiden koneiden ja laitteiden kanssa saa organisoida paremmin, olla tehokkaammin ja työnjärjestely saa tehdä paremmin. Eli tämä konseptuaalisen prosessissa me vähentäisimme työntekijöiden väkeä leipurissa 170 ihmistä. Kun meidän vuoden alussa oli 600 ihmistä, 96, ja me lopettaisimme 425, että niin se kehitys lähtee, että koko operaatiot käymme läpi ja tehostamme jokaisessa pisteessä, missä on mahdollista.
No kuitenkin ihmisiä jää vielä, ettei se tule täysin koneellistettua tästä leipomoalasta.
Ei, no se on selkeä, mutta kun me otamme näin, että tämä organisaatiostruktuuri, mitä oli niin on valtion firman näillä, meillä oli erilaisia funktioita lisäksi, mitä nyt ei enää tarvita. Niin meillä oli oma lastentarha ja iso lomatalo ja kaikki niin kuin tämmöisiä funktioita, mitä ei liittynyt suorasti leipomon bisneksen. Mun mielipite on se, että firman menestyksi pitää niin kuin keskittymä oman vahvuutensa puolelle ja se, mitä me osaamme parhain, että teemme vaan tätä. Meillä oli siinä oma autot ja kuljettajat ja vetäisimme, mutta se ei kuulu meidän bisneksen, me ostamme tämän palvelun. Tämä prosessi on antanut mahdollisuus vähentää ihmisiä. Ei se täysautomaattiseksi ei lähde ikinä, mutta näet uudet koneet on myöskin paljon tehokkaammat ja tarvitsevat vähän ihmisiä tuotantoprosessissa. Ja meillä on keskitetty just niin kuin massatuotteeseen ja linjatuotteeseen, että sieltä kyllä sitä etu tulee.
Onko miehiä vai naisia enemmän töissä?
Yleensä leipurista puhuessa voimme sanoa, että leipur on naisten firma. Että meillä on 70% naisia ja 30% miehiä. Niin se on.
Ehkä se lastentarha olisi ollut tarpeen.
No, kyllä se Venäjän ajalla oli. Mutta nyt on valitettavasti väestönkasvukin Virossa erittäin selkeästi negatiivinen ja lastentarhojen paikka on vapaasti saatavissa. Se ei ole enää problemaatikka. Tämä oli ongelma sillä ajalla ja kun meillä on vuorokauden työ, se oli niin kuin se sosiaalinen puoli, että jos naiset olivat töissä, että ne olivat
rauhallisesti. Siis ympärivuorokautinen siis on teillä työ?
Ei, meillä on koko ajan ollut. Aha. Mutta sitten se olit niin kuin naiset saivat rauhallisesti tehtyä työtä, että oli, lapset olivat meidän oman lastentarhassa ja niistä pitäisi hyvä huolta. Se ei ole enää problemaatiikka. Tämä on historia nyt.
Historia. No, sehän on selkein ero, jos verrataan Suomea ja Viroa, että täällä sitä näkkileipää ei näy siinä määrin kuin Suomessa on.
No jaa, että se leivokulttuuri on ollut Virossa ja Suomessa erilainen, että kun me tiedämme, että Suomessa, Karjala, Savossa on niin pehmeä leipä ja Länsi-Suomessa semmoinen näkkileipä, että oma kulttuuri. Mutta Virossa leivotti leipä niin joka viikonvaihte. Suomessa tehtiin se niin kuukaudeksi ja painti se reikileipä niin kuivumaan ja käytetti sitä pitkä aikaa. Mutta Virossa oli se traditsiooni, että leivotti joka viikonvaihte ja siis peremies niin maatalossa leikkasi sen ensimmäiset viipaloit ja tämä on niin pehmeän leivän puolelle jäänyt. Että sieltä on ilmeisesti syvästi ne traditsioonit alkanut ja jatkuvat ja kansa on tottunut siihen ja ei ole niin syytä muuttaa. Niin kuin mä sanoisin, että leipä on Virossa pyhä ja sinne liittyvät niin tietyt traditsioonit ja sananlaskut ja näin poispäin. Esimerkiksi yksi on semmoinen meillä, että paras tuoksu on leivän tuoksu, paras maku on suolan maku ja paras rakkaus on lasten rakkaus. Ja kun sinne liittyy vielä eri asioita, esimerkiksi kun vanhasti maatalossa tehtiin leipä ja sinne huoneessa, missä se leipän taikin oli nousussa, tässä huoneessa ei voinut olla meteli, piti olla ihan hiljaista ja puhumatasaisesti, että se voi häiritsetä sitä leivän tekoja. Tämmöiset traditioonit on ollut ja on sen leivän kanssa koko ajan niin kuin ollut. Et leipä on ollut virolaisille niin kuin, sen kohtalon kanssa koko ajan on hoitanut meitä pystyssä. Ja leipä kunnioitettakse, jos esimerkiksi ihmiset ottavat ruokaa ja syövät, jos kulket sieltä ohi, siis sanotakse jatku leipä. Se selitys on se, että se ei ole niin kuin hyvä ruoan alue, vai se on se, että leipä kestäisi ikuisesti. Että se on se merkitys, että leipä ei tulisi ikinä loppumaan, koska siis on niin kuin asiat erittäin huonosti, kun leipä ei ole riittävästi. Leime juurde lihtsal kuuluu, kui mure. Mis saaks, kui leib meil puuduks, kui tühjaks jääks me toidulaud, meie toidulaud. Leiblas tõuseb vilja laintest, las tuleb mitme.
Heli Läts tässä lauloi yhden yksinkertaisen laulun yksinkertaisesta leivästä. Leipurin johtaja Broman vakuutti tuossa haastattelussa virolaisen leivän maun pysyvyyttä, mutta monet virolaiset valittavat, että leipä ei ole enää täysin sama kuin ennen ja pelkäävät sen menettävän perusmakunsa. Samoin kuin on havaittu perusvirolaisten leivonnaisten, leivosten ja kakkujen muuttuneen. Aika näyttää. Joka tapauksessa tumman leivän käyttö on täälläkin vähentynyt vaaleiden ja sekaleivän sekä sämpylävalikoiman lisääntyessä. Viro kuulumisia jälleen 2 viikon kuluttua. Kuulemiin kuulmiseni.